Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzulegak eta egunon Chantal, eta bainadien...
Egunon Euskal Herria.
Euskal Herria eta mundua.
Eta Bizkaia.
Eta Bizkaia, eta bai. Eta hor dugu, beraz, Asparnetik zuzenean, ez gira Samamesen, ez?
Ez oinu.
Ez oinu. Eta kulturkubo berri baten dako, eta gaurkoan, boi, makizun bizki egierra einen dugu. Eta lehenik aurren eta sorkuntzaren munduan murgilduko gira. Urmaela ikusgarria prestatu baitute Kiribil konpainiako kideek eta Charlotte Gilarretzekin mintzatzeko para izan dugu. Berak, beraz, berriki duela urte pare bat, ebola, sortu da Kiribil konpainian, eta bon, ba, bere ibilbidea eta nolako plazerra ekin ari dena.
Nungo da? Konpainia?
Konpainia, ba, Euskal Herriko. Ez, Ipar Euskal Herrian Lapurdin kokatua, eta gero, bon, hainitzetan sortzen dituzte ikusgarriak aurrendako, helduek ere plazerrez ikusten aldituztenak, eta irudimena hainez lantzen dute, baina beti gai edo tematika batekin ikusiko dugu Urmaelaren
dako. Bai, ez dena aipatu.
Ez, zein tematika hautatu duten, hori beraz Charlottek aipatuko digu. Eta ondoren, beste elkarrizketa bat, Asparnerat joanen gira.
Asparnerat? Sigur zira? Me irratian pasetena, eh? Ongizuna. Odan kasu egin berduk, eh?
San Arotzarena.
Ah, Elizaberin.
Ah, hori.
Ara, kasu egin berduk,
eh? Eta, bai, provokazioz egin dut, banekien zartuko sinela provokazio. Eta, beraz, autorralien lasterketetan parte hartzen du, petiko pasioa zaletasuna du, eta, beraz, hortaz, mintzateko paradizan dugu. Eta Elizaberritik Asparnerat, Asparneko estudiorat jinda, kontatzeko.
Indarrak iten ditugu.
Eta, bai, nola ez, bizkirekiak zirezte Elizaberritiko biztanleak, eta nola ez, kantuak deskubritzeko, kantuak munduan zehar joateko parada eskainiko daugute gaurkoan ere, bainan,
hasteko, bankizuna, jingle,
lehiaketa.
Hai, Charlotte!
Ara, eta beraz, hiru galderekin hasiko naiz, nola ez, beraz lehena, zein da munduko kontinente bakarra nun sugerik edo errestaririk ez diren? Beraz, hor,
bai,
Ozeania, Artikoa edo Antartika. Aha, nun sugerik edo errestaririk reptilak. Are, norra usartzen da lehenik?
Are, Antartikenetako.
Antartik.
Baite dut izena.
Antartik.
Artik.
Artik. Antartika da.
Antartika.
Antartika.
Jadanik izenarekin jakiten
arekin. Zeta egiazki Artikoa ez da kontinente bat. Beaz hori zentzepoa.
Brrra!
Are, bigarren galdera. Zein herrialdetan aurkitzen dira ardi kopuru gehien? Etiopian, Txinan edo Australian?
Australian.
Ba ez, Txinan.
Txinan?
Horein artio, horrein duela gutxir arte beraz Australian zen, baina ja, txinatarrek ardiak ez dakit klonatu dituztenez.
Bainan, ez dugu xifre berriak ikusi.
Hori da, ba, xifre berrietan Txinan badira 187 milioi ardi. Ara.
Zer dira? Sosi erdiak?
Ez, ene ustez, klonatuak, bai.
Zaude, badut galdera bat Chantali.
Chantalendako.
Espres, iten duzu galtzea beti edo...
Egon, ez abukatu. Hirugarren galdera, kasu Chantal, onki konzentratu. Muturdun baleak, bale berezi bat, kasik izurdearen itxura duena, baina initze zehondiagoa. Eta biziki, bon, sakon joaten aldira, baina adibidez, 900 eta 15 metrotarat joateko, sakotasunean, Zenbat denbora behar dute beraz bale horiek, muturdun baleak?
Zenbat metro barkatu?
900 metro. Hale, 900 metro rat sakuntasunan arribatzeko. Zenbat denboraz egiten aldut? Eta hor, ez dut pistarik emanen.
Ados.
Zuek ausmatu behar duz zueko puru edo denbora tarte bat.
Segunduz edo minutaz?
Minutaz.
Ados.
Edo segunduz ere erraiten aduzu nahi duzu.
Bai, emazu jingera.
Chantal prez da.
Bai,
bai. Errazu.
Pifian. Ogoita bost minutu.
Ados.
Ogoita bost?
Bai, ogoita bost.
Ez da alferrak. Amar. Max.
Max. Ba, egiazki, bi minutaz.
Ba, bisegur zen.
Bi minutaz, bizki fitei baten dira, sakotasun hortzera.
Bai, bai, bai. Bon, be, hala. Bai. Eta ustez, espresiten du. Ez da posible.
Ez, baina, badaki, Chantalek badaki, ez baduzu galtzen, kesu zirela.
Ez bat ere kesu.
Azterita,
oai arte, nahi baduzu, irabazi dut. Ordoan, uste naldut nik ere, pixka bat.
Lehen imankizunen, irabazi nuen.
Bai, oru korean.
Bai, oru korean, bai.
Txapel.
Bo, geldituko dugu gaurko borroka, ez eta besten ez dugu bukatu. Eta ara, eta horrein, bainadin.
Eni, bai, ari, jonen aldean.
Eta proposatuko gauza bat. Ondoko imankizunen dako, Chantal, zuk ere prestatuko duzu.
Benik gauk prestatu dut bat, baina ala ere badut historio bat. Ziek auta.
Edo galdetegi edo historio.
Eta hor baduzu ukera irabazteko ala ere. Besteldi batez.
Ados. Ere, galdetegia orduan, joan den astean historioak autatu ginoen.
Bon, ebe orduan, baiten alduzu harto tuntzka boian, baby elefant. Plazer behuzu. Hala. Bo, jakin behar duzie, musika hori, iten du Coca-Cola botoil batekin.
No?
Ha? Hale, hasten gira.
Berinezko botoila edo?
Bai,
eta eskola...
Ez, ez tig maite.
Ez tig maite.
Edik pyrpyra.
Ados,
egiazkoa.
Egiazkoa.
Hale, lehen galdera. Zein da munduko animale azkarrena? Laxolot? Rinoceros. Animal bat. Rinoceros, tardigrade.
Tardigrade.
Rinoceros tardigrade.
Ez, beste bat, irugarrena da, tardigrade.
Tardigrade.
Rinoceros edo la cholot.
La cholot.
Tardigrade.
Ibasu Miguel. Be, jakin behar duzie, tardigraderen berezitasuna. Egoiten alda, amar urte, edan eta jangabe. Kongelatua balimada, berpisten da ere.
Zer da hori?
Ebe, soportatzen alditu temperaturak joiten direnak, minus berreun gradotik, eun taberrogeita amar gradu arte.
Eta nun aurkitzen da, bere hori?
Wikipedian. Bon, puntu bat Mikelen dako. Bigarrena.
Ez hau zenuen zetan nire hausoko bat tardigrade da eta biziki azkarra da.
Ustez bai. Nue bai horkeko zon 1973an bazen erakusketa bat, obra bat bazen barnean deitzen zena munduko abere landierosena. Zer zen? Tardigrade, arratoi bat, edo beste zeit.
Beste zeit.
Arratoia.
Chantal, irabazi duzu.
Ai. Ados.
Bon, badakizu zer zen, badakizu? Mirail bat.
Zer?
Mirail bat zen.
Bikain, mirail bat. Beraz, jendea ikusten zularik bere aurpegia mirailaren aintzinean. Biziki untza. Ai, tentzioa sentitzen da, behaz hor pundu banaketa bien artean.
Bai, don.
Azken galdera?
Azkena. Alexander Bell, bakizien orden?
Bai.
Baina hor da.
Telefona asmatu zuena.
Hori da. Ah. Ez du sekulan. Donc Alexanderrek ez du sekulan bere ama eta bere emaztia deitu telefon batekin. Zetako. Biak elkorak ziren. Jadanik hil ziren biak. Ala Alexanderrek ez dik sekulan ukitu telefon bat bere bizian.
Ez du sekulan ukitu telefon bat.
Uhum, eta zu, Miken?
Eta erreten dut, biak elkorrak zirela.
Biba, zu, Miken? Hori da. Ba, me, oino gaduzu, markatu.
Eta egiazki, Alexander Begelek, asmatu zuen telefona, bere amodoranterekin hitz egiteko.
Abaia?
Eta horretik, bazekien, bere emaztea do bere amak zutela entzunen, behaz... Bon, be, bikain, eh?
Voilà.
Chantal ez negarregin.
No, Chantal geixoa, bon. Nun baitzira radiokulturako pulidor.
Bo, geixo. Bo, are. Ba, guazen
horrein... Diakin orain, behar da galtzea egerteko.
Ba, ba, eta Chantalek badaki.
Ba, du klas pixka bat, ba, Chantalek.
Asaia badut, eh?
Bai.
Hari, guazen horrein behaz Charlotte Kin, Kiribil kompainiaren deskubritzeat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Charlotte naiz eta Kiribil kompainiarekin lan egiten dut.
Bon, orduan, zu lehenik Kiribil kompainia nola aurkeztuko zenuke, zer da Kiribil kompainia?
Da, hor eta gazte arendako kompainia bat, egiten ditugu sorkuntzak, tipientzat eta horrentzat, baita ere egiten ditugu proiektu luzeak, artistikoak, urrun diren pertsonentzat, eran nahi dut bagoaz zentro mediko sozialetarat, edo zoin lekurat nun batzutan kultura ezen hor, eta montatzen ditugu proiektuak han bertako jendeekin.
Zu arte mundua, nola zizinen edo zeintzuk dira zure lehen horritzapenak?
Betidanik bazakit zergatik baina kulturaz interesatua izan naiz eta erri tipi batean bizi nintzen eta ezen hainbeste eta dibidez be Bordalen edo Parisen eta gero beste errietan bizi nintzen eta beti museorat edo ikuskizun bateratioan. Kuriosotate eta zakit zergatik, baina ilikagai bezala hartzen dut kultura eta voilà, bardean da. Eta pentsatzen dut gainera biziki importantea dela gure munduan, elkar errespektatzeko eta ezagutzeko.
Ados, hor beraz kulturaz, arteaz eta beste interesa izan duzu betidanik ikusle gisa, baina zu sortzaile gisa.
Bai, orduan bon, egin dut antzerkia, kantua, dantza hainitz, baina duela hiru urte orain lan egiten dut Kiribil kompainiarekin eta artista gisa. Haintzin lan egin nuen zerbitzu kulturetan eta beste alderan nintzen. Horregatik urratx bat egin nuen eta orain artista gisa segitzen dut nire bidea.
Nola egin duzu pausua artista bilakatzea nonbait?
Nire semea ukan eta gero pentsatzen dut. Zenta badituzu galera initz buruan, erranez zer nahi dut egin egiazki eta kudura munduan nintzen, baina nalaik ere sentitzen nuen ez dela nire leku justua. Eta lan egin dut voluntaria gisa Kiribil kompainiarekin, Libanoko proiektuan. Joan ginen, Libanorat, xeriatar horrei liburuak ekartzerat eta proiektu bat montatzerat xeriako mugan. Eta hola, eta zen evidentea eta topaketa amaiarekin eta erabaki denuen bezarbait egitea elkarrekin.
Nolaikoa izan zen Libanoko proiektu hori?
Ez zen ikuskizun bat zen han egitea tailerak aurrekin. Orduan ekarri ditugu egun eta berogoita amak liburu. Liburu tegitipi bat montatzerat han. Eta gero tailer artistikoak egin genituen. Orduan helburua ez zen, gu artista gisa ez zen zerbait egitea han, baizik eta egiaraztea, artea eta aurrei.
Orduan... Kiribil kompainian sartu zira, Eta zertan lan egin duzu, nola izan dira zure aztapenak hasierak Kiribil konpainian, bere ala antzerki gintzan sartu zira edo bon?
Lan egiten dut ere bai produksioan edo animizroan eta bon, dena egiten dugu tipia baikida. Orduan montatzen ditut proiektu hainez konpainiaren dako. Baina genuaren gaia banuen buruan eta nahi nuen zerbait egita hori buruz. Eta erabaki genuen sorkuntza egita generoari buruz, hain arat gurutsagarekin deiabu pampin laborategi kompainiarekin, errenteriakoak dinenak, eta horra, eta hasi ginen 2019, baina idea zen 2017, berba beti denik nahi nuen tratatu gai hori, eta ez nekien nola, eta biziki interesgarria zen ekartzea taularat. Eta badira klisea initz hori buruz, badira estereotipoak ere bai, orduan zaila zen tratatzea gai hori, eta erabaki genuen poetiko edo umore moduz egitea proposatzeko gure gaia horrei.
Generoaren gaia, zen gaitik garraitu duzu, aspalditik interesatzen zeizula.
Bai, zenta galea da hau niretzat beti da misterio bat zer gaitik, niniak gira eta ez da desberdintasunik, eta gero bada zerbait eta dena desberdinada mutiko bat eta neska baten artean. Eta zer da gure gizartea, gure gurasoak, gure historia, badira ikasketak hainiz horri buruz, baina bada nahasketa bat eta ez da errez ulertzea. Zaten nahiz eta ezkuntzan ez duzun ezartzen seksuaren izendapenak, ben, ikusten du nire semea erikin batzutan agertzen da eta zer gaitik. Donc, eta ez zen eskolan, hartzen degian zen, bon. Badira galderak eta bizki interesgarria da tratatzea gai hau zenta niretzat gure gizartean beti ekartzen ahalko da bortizkeria edo dena pasatzen da tipidanik eta gero ulertzen ahalko ditugu gizartearen bortizkeriak filtro horrekin. Eta bida hau bai, bizki kompleksua da eta laik ere gure bizia da zenta gizartea gira eta erdi orduan zergaitik bada huli eta zergaitik luzatzen den ere bai. Eta gizartean momentukoz neskak ez dituzten ber eskubideak. Errealitate bat da gaur lanaren munduan edo zoin tokietan orduan horra. Nola tratatu gai huli aurrentzat eta ez pixua izaitean.
Aipatu duzu, umorearekin hautatu duzuela tratatzea, bon, nola entzatu zirezte montatzean ikuskizuna?
Umorearekin, autorerizioarekin hainitz, eta gero improbisaketan landu genituen gai hainitz, biziaren esenak hainitz, ere bai, bada amatxi bat, bizki old school, baina narak ere maite dugu, amatxi hau zenta baditugu, olakoak gure inguruan orduan interesgarria da, ere bai, jakitea, badela bidea, baina nahilak ere justu maitatzen dugula pertsonoiek, eta bai, beti tolerantziarekin egitean, obeda, eta ekartzen du umorea.
Izenburua, nola hautatu duzue ikuskizunaren izenburua eta zertan zirezte ikuskizunaren fasean, ez dakit bukatua den, edo ez?
Bai, izenburua urmaila da, urmaila da urpuzu bat euskaraz, atxiki dugu izenburua frantsesez bertsioan ere bai, zenta guretzat poesia ikartzen du, eta ere urmaila barnean badu ura, eta gure mundua biziki akuatikoa da, baita ere ama. Eta eszenografia hola da uraren azpian gira, eta ez dakigu behar ba amaren xabelan gira oino. Eta horregatik dena posible da, eta hori da gure metaforoa.
Hor, ez dakit, aukera izan duzuenez, jada, publikoaren aintzinan emaitea, eta zen motako erreakzioa baden, eta aurrak, ez dakit, aurrek gai hortaz, ez dakit, simpleki gauzak komprenditzen dutenez, eta guin baino bekio.
Bai, eman genizkion emankizun asko hainitz eskoletan, ikastoletan euskaraz eta eskole bat zuetan frantsesez, zekit berba ogoi edo ogoita bost, berba ogoi. Eta ere bai hartzandegietan, zenta urmaila tiki sortu genuen ere bai tipi-tipi entzat, bon, adaptazio bat da, Eta horrak lehenik maitatu dute, orduan lehen puntio da eta ez adeus. Eta gero ez dira intelektualizatzen gauzak, justu, maite dut jaina, maite dut amatxi, maite dut kantua, maite dut. Eta gero handiagoekin aipatzen dugu generoa. Tipiekin ez justu hartzen dute proposamena eta bidai bat da eta hoja puntio. Eta ikariko dute gero, baina gero burasoak errandigute, bambe beti aipatzen du etxean urmaela eta buruan atxikitzen dute. Eta handiagoekin baditugu esaldi biziki goxoak erranez ez da desberintasunik, zergaitik edo batutan aipatzen dugu seksua, orduan itz egiazkiekin, Olala, ben pika bat xokatuak dira, bon. Baina, bai, on arzen dute eta arzen dute batzutan bitxiak, atse maiten dute, batzutan, eta gainera irri egiten dute hainitz, eta ikusten ditugu haien begietan ikustizuna egokia dela, eta espero dugu, kertzen duela zerbait. Asi bat bezala, asi tiki bat bezala.
Euskara?
Euskara? Iba ikasi dut aikarekin, euskaldun berri bat naiz. Orduan, bon, behi, utxainitz egiten ditut eta entzuten ditut egiten ditut erarik. Me bon, omen ora egin beharko dut, mintzatu eta ora. Orduan duela orain lau edo bost urte. Voilà, formakuntza intentsiboa egin dut aikarekin urte batez.
Eta hor, euskaraz lan egiten duzu, behaz?
Bai, eta plazer handi bat da, eta zinez atzeak idekitzen ditu. Mundu berri bat deskubritu dut, eta pertsona berriak, eta nire bigarren hizkuntza da, eta gainera artean maite dut hainitz euskaraz kantatzea, eta idaztea ere bai. Orduan niretzat, pixka bat da nire sorkuntzaren hizkuntza, nire bihotzaren hizkuntza.
Bukatzeko, amets bat?
Amets bat... Behar ba, urmaila mundu beste batean, ez zela berezkoa, zenta ez zela izanen desberdintasunik, neska eta mutikoaren artean. Eta kitio gure lana bukatua izanen da.
Bikai mi basu, mi esker?
Mi esker zuai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara? Beraz,
Biba Charlotte.
Eta bai, eta hori, eta gomendatzen dugu urmaela ikusgarria, beraz zuen erritik hurbil pasatzen baldin bada, ba, zuen aurrekin eta gazteekin joatea, eta bon, zinez, segun naiz, gozatuko duzuela.
Bada musika eta dena ez du aipatu musika... Bere
bai.
Sokuntzan eta...
Bai, ursu bai, normalean bada, eta batzutan zuzenean ere.
Bada musikari, egiazko musikari bat.
Bai.
Egiazko.
Ez ikusgarri guztieta, mainan egiazkoa, bai, ez grabaketa. Beaz, urmailan zuzen ez dakit, zenta ez dut...
Ez duzu ikusi?
Ikusi dugu trailer bat bakarrik.
Ah, ados, bai, modan da hori.
Hori da. Boare, musikarekin segituko dugu, musika ipatzen baituzu.
Bai.
Baina dina.
Bai.
Zer hautatu zu. Baina
dina, Miguel.
Australiarat?
Ez.
Ez zuzen.
Eta oartu nintzatzo, berriz joan girela Argentinara.
Koazzen, eh?
Ez, kebloniz pixkat eta egia erran behar dut aldatuko dut, geroztik.
Beste nez, joaten algira arat, eta angel ditzen gira, hartzen dugu...
Zeiteko!
Eta bai, emankizunak
Argentinan.
Euskaldu nahi nitz, badira.
Bai, egia.
Raetik?
Egia. Ebe, joaren gira bikote bat entzuteat.
Zen bat dira?
Bikotean, ere ustez, lau. bi neskak usatzen dute talde hori. Zaude, zitutene notak, bai, neskak dira hori, no? Dolores Lola Agirre, diadanik, Agirre.
Ah,
bai. Kaso. Bon, Eta Julia, hori erten da? Julia. Argentinez? Julia. Edo Julia.
Julia.
Xeur?
Julia da italiana.
Italian, bai.
Julieta, Julia...
Ortiz.
Ortiz de Garate.
Ebe, talde hori biziki ospetsua izan da dola amak urtez, eta igorri zuten bideo bat ola YouTube-en, eta gero famatoa...
Birakatu zen.
Hala. Zut beste gaitikoik.
Beraz, perote txingo.
Bai, perote txingo bai izena.
Rie txinito. Bazen.
Ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajará? Despedacito de río.
Pedacito de río, hasta donde bajará.
Bai, rie txinito.
Rie txinito.
Ebe, autatu dut hori, zenta joan aldean pixkat, txamaiten nuen, ebankizura pixkat, bakizu moter. Festakita, zaroaren, bakizu, ora pixkat, ora gris. Eta hor, biziki maite dut, zenta, bon, grabaketa ez da perfektoa.
Perfektiblea.
Bai, behar ba. Ez dut uste, behin da. Zenta dinamikarekin biziki untxa jostatzen dira, hastapena pixkat melankolikoa da, eta bekizu ja, denbora giberean dira, eta pixkanaka enbaratzen da.
Ba, gero, erramar da, bi neska direla, eta, bon, usaian, bakigu guztu denek ados dik dela.
Zua, zua. Ez, behar intzen pentsatzen, bakizu laborari bati, eman dezagun, bastida nola, entzuten duelaik irratia.
Ezo sorro gainen?
Ere, sorro gainen ere, me, bon, badut irudi bat buruan, ordoan, bastidakoa da.
Ados.
Eta harin zen, bo, me hor behar du olako zerbait. Zenta lor pentsetan duke, lanian ari duke, traktoren barnean, eta hori entzuten badu, be kontent izanen duk, normalki.
Aba, biziki kantu ederra, laia, eta aba, utu, hani, deskubrimendu bat izan da, ez nuen bate zautzen, eta...
Miesker, baina din.
Ba, Chantal, bak, zure plazera enea da.
Hare, guazen, sartuko gira autuan.
Brum, brum.
Eta ez edo zein autuan.
Ah, bak, zu, ebada gatiburen kantu bat ora.
Ah.
Run, run.
Run, abe, gira, run, 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 run. Hare, presireste?
Bai.
Abiadura azkarrean, abe, hartuko ditugu.
Xanito, rie xanito.
San Arotzarena, Elizaberriko Raliman dugu horrein.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, ni San Arotzarena naiz. Azparnekoa, goita lau urte ditut, azkenik mekanikoa izan naiz garaz batean, eta ala, ni betidanik autoak eta zehazki jaliak gustatzen zaizkit.
Ados, eta nola deskubritu duzu eta nola sartu zira mundu urtana?
Pentsatzen dut tipidanik ez dakit zehazki zadinetan, baina bo, izan naiz ikustera hemengo jalia, azparneko jalia. Eta aitak ekarri zidan, bai, pentsatzen dut irudola urte nituela eta astapenetik gustatu zait. Geroztik urtero joan nahiz ikustea azparneko garria eta betidanik nahi nuen hasi garria.
Nola hasi zira duko?
Eta ordon hasi naiz 2019an joan nintzen garri baten ikustera eta norbaitekin hitz egin dut, bera autoa saltzen zuen. Eta burdale ondoan joan nahiz errekuperatzea egun batez, bi familiko otiokin, sartu nahiz eta hasi naiz 2019tik.
Iten aldut galdera bat bainadina.
Bistan dena, Miker.
Tipia zinelarik gabonetan edo zure urte betetzen, zer galdi egiten zinuen?
Autoak, autotipiak, haundiak edo tipiak denetarik. Bai, pentsatze dut hori baizik ukan dutara betidanik.
Alor, zein sentsazio sekatzen duk pertsonalki olako kirolana?
Jaliak egiten dituztanean, autobarnean nintzenean, niretzat da... Xantza hondi bat hori egitea zen, eta abiadura eta dena ni gustatzen zaitere, eta nore xangauza politak egitea autoekin, eta eskufreno batzu eta horakoak ere iringariak dira, orduan hori guzia gustatzen zaizku. Ez irabaztea, baina denbora honak pasatzea.
Deskribatzen alduk nola pasten den sasoi bat jarian?
Orduan gure mailan egiten dugu Frantziako kopa, eta urte osoan pentsatzen dut Frantzi osoan badirela asteburu guziz jaliak Frantzi osoan, parte hartzen dugu nahi dugun jalian, eta punduak hartzen ditugu, leku honak egiten baditugu gure taldetan, eta orte bukaeran badugu finala bat. Frantziako alde guzitan badira txapelketa tipiak, eta bederatzirenak kaifiatuak dira finaleko, eta gero bara, finalera joiten gira, eta albezain ondo egiten dugu gukez dugu oraindik egin hori, baina espero dut. Egun batez, egitea. Zenta hainitz gali egin behar dira finalean kalifiatzeko, beraz, egun batez.
Zein da zure lehen oroitzapena gali batean, edo gidari gisa, edo?
Ba, gidari gisa da gure lehenengo, lehen jalia, lehen aldikotz, astapeneko linean izaitea eta ikustea bost, lau, hiru, bi bat, eta ikusten dugu gali batean gira eta duela hainitz urte hori behiratzen duen kanpotik, eta lehen aldiko gugira gali batean, eta hori egia betiko horroituko nahi zai.
Alor, badun galdera bitxi bat, ez dute ezagutzen jendeak, Erten dute, diru aldetik dela bilakatzen burges gauza bat.
Dependitzen du, ere zein auto duzun. Guk ez dugu auto bat hainitz kostatzen duena, baina ara ere auto normal batean, bi urtero do hiru urtero revizioa egiten duzu, eta beti gauzatipiak aldatu behar dira, ba gu da jali guziro behar da beti dena kontrolatu, dena aldatu, eta egia erran olako piezak pixka bat espezifikoak dira, eta gehiago kostatzen dute, baina bo, golperik ez bada emaiten, hobekio.
Eta zein materiala erabiltzen duzu, eta nola prestatzen duzu zure autoa?
Jari guziz, adibidez, erraiten duen bezala, dena desmutatzen dugu, behiratzen dugu dena, puntu guztiak, aurreko egea, dena ondo balin badak, giberekoa ere, eta gero ikusi behar da, frenoak ere beti ongi diren, dena konprobatu behar da, zerren, eta zerbait gezki balin badak, biziki fitea, ebidetik ateratzen alda, eta guk egiten dugu gehienetan, dena begiratzen dugu autoan, eta gero probatikiak, amabos kilometro hola ikusteko dena ontsa bada, eta gero beti badira ere kautsuak eta dena ikusi behar da ongi diren, autatu kautsuk onak, dependitzen du zer jali egiten dugun, eta behar dira onak autatu, erosi ez balin baditugu, eta...
Justuki, zein da zure autoa, eta ez dakitzen bat kostatu zuzun, eta nola prestatzen da rali baten dako, zer transformazionea behar den, edo...
Nik badut sakso bat, sakso VTS bat, gure taldean da originezko auto urbilenak, ordon hartzen dugu sakso BTS normal bat, usten dugu osoki, seguridade bajak emaiten dira, eta gero nire kasuan badut motor bat pixkat ongi egina, profesional batek egina, kambioa ere galiko prestatua, eta gero amortidoreak guziak ere denak autoaren zat denak prestatuak dira, eta ara gero nire autoa auto normal bati aski urbilda ala ere. Baina gero badira besta auto batzu, horiek dira, adibidez Citroenetik ateratuak deia jaliki egina, eta baina hori ez da horrein norentzat ikusiko dugu.
Zein kalitateak behar dira gidari on bat izaiteko?
Kalitateak konzentrazioa hori ukan behar da zenta biziki luzea da, eta ez dugu denbora zerbait ikusteko ondoan zenta hainbeste fite joiten giren, edo zei gauza utxe egiten aldu eta... Zerbait gaizki egiten bada, ateratzen dira bidetik, eta hori, bo. Hori da importanteena, eta gero, bo, ez dakigunean biziki, lehen aldia baldin bada ere, kasu eman, ez sobera fite joan astapenetik, eta gero, denek egiten aldute, berez, denek egiten aldute, bai.
Bai, me ikasi behar da, ere, idatzeko...
Ikasten eta... alda, bai. Ikasten alda, badira ikastaroak eta dena egiteko, baina ikasten alda, bai.
Eta bakarrik permisa behar da?
Bai, hori egiteko permisa bakarrik, bai. Eta lizentzia bat ere, baina hori hartzen duzu urte hastapenean eta lizentzia hartzen nahi behar duzu, bakarrik permisa behar duzu, bai.
Aipatu duzu gure taldea, bai. Zenbat pertsona zirezte eta zer du pertsona bakotxaren postua edo?
Gu gira bai gure garientzat bat ditugu iru do lau pertsona gure taldean eta hauek prestatzen dituzte adibidez jali denboran kautsuak aldatu behar din badira prestatzen digute pixka bat mekanika egiteko gu ere pixka bat pausatzeko eta hauek egiten dute adibidez bai mekaniko lantzikiak egin behar direnak eta bo gure mailan ez gira amak bat izan behar bos pasai bane magira nahikoa da eta batzok jarririk goiten dira ala ero gudon.
Eta auto barnean bakarrik edo?
Biga, piloto bat eta kopiloto bat. Lehenik jali bat egin haintzin, pasatzen algira hiru aldiz jaliko bideetan eta notak hartziko. Eta orduan ni pilotoa adibidez, jaiten ditut hemen hartzen dugu kurba hori, nik egiten ditut anguloekin. Orduan esker egunta hogeita amak edo egunta goi edo golako zerbait badut bolante gainean puntu batzu angulu guziz. Eta nireko pilotoak apuntatzen ditut, gero bigarren pasaian begiratzen ditugu notak untsa diren eta azken pasaian normalki dena untsa da. Eta gero jali denboran berak pixka bat fiteago berak ditu erraiten nire ondoan.
Gai da irakurtzea horako auto batean.
Ba, bai. Ba, bai. Hori importantea da, zenta kopilotori gabe.
Nola mintzatzen ziste, bauzi mikro bat?
Bai, gure kaskutan badugu mikro bat barnean, eta badugu irratitiki bat, eta horietatik ateratzen dira kable batzu, eta kasku barnean sartzen. Ba, hori behar da, besnaz ezkira itzen auto barnean.
Nun egiten dituzu gehienik kurtsoak?
inguruetan oraindik gehienek egin dutana da Azparneko Ralia, eta ostian errandutan bezala, finala nahi balin badugu kalifiatu egun batez, ba, pentsatzen pixka bat urrunago jonen girela, eta...
Zenta, iten duk ara ere Siberuan bestia ez?
Bai, abai, hori kopiloto gisa egiten dut bai, Frantziako txapelketan bai.
Berdina da edo beste?
Ez, Frantziako txapelketa kopiloto gisa egiten dut bugiekin.
Eta biak ziste ere, barnean?
Bai, bai.
Sartzen da?
Bai, bikain.
Justuki, zer da desberdintasuna errepidea edo asfaltoa bai. Eta pistaren artean?
Bugiekin, gidatzeko manera diferentea da. Preparatzeko eta nena bergauza da besteekin, baina gero bada pixka bat euskorragoa da pistetan. Eta gero preparatzeko manerak berdin dira, eta gero gidatzeko manerak ere biziki diferenteak dira, eta horregatik nuen gun batez nahiuk entxeatu pistetan, baina bo lehenik hasiko naiz kopioto gisa ikusteko pixka nola pasatzen den, eta egun batez ikusiko egiten dugun ez ere.
Pistan behar bada autoa gehiago mugitzen
da. Bai, bai, denetan joiten da, baina gero lau errota motrizak dira, eta badira kautsu spezialak eta dena, eta mugitzen da, baina nala ere bikaina da niko, nik ustatzen zait hainitzere hori.
Zein izan da aurtengo momentu goxoena zuretako?
Aurtengo momentu goxoena izan da niretzat, nire lehen aldiko Azparneko Ralia bukatzea. Hori momentu biziki hon bat izan da, eta hori jari hori tipidanik ikusi dut eta lehen alikotz bukatu dugu ez sobera gaizki, auto polita batekin gainera aurten eta biziki momentu ona izan da bai.
Nola ikusten duk zure geroa giro lortan?
Ni albez zain luzaz nahi nuke egin posibilitatea egiteko Azparneko Ralia, hori da gure urteko objektiboa urtero. Eta gero, ez dakit auto pixka bat obekiago batuk aitea, eta gero eta gehiago ibiltzea Frantzian edo hola, eta hori albez zain luzaz egitea zena egisaz, eta egun batez irabaztea Azparnekoa, espero.
Hor binadin, atera duzu itz gako bat, kirol gakoa. Kirol bat da?
Bai, kirol bat bezala bat dela gaiten da bai.
Bai, eta... bada licentzia bat.
Bai, baina...
Automatikuki...
Pertsona hainitzek erraiten aldute, bo, hori ez da kirola, otoan...
Fisikoa da, ez da hori da, konzentrazioa, inbeste konzentratua egiten bada auto barnean eta zaila da, eta lehen ez nintzen sobera hartu, zeren eta nire lehengo autoa ez da inbeste fite joaiten, eta aurtengo autoarekin, adibidez, mugitzen da biziki gehiago, eta autoa txiki behar da, eta bi eskuak volantean biziki lotuak, eta gainera auto barnean egiten badu berroita gado kanpoan, hainbeste bero egiten du autoan, baditu kaskoa, kominizua, eta biziki beroa egiten du, eta fisikoki bai, besoak, eta bai, horregatik bai, fisikoki zaila da.
Euskal Herrian, ipar eta Euskal Herrian, iduritzen zaizu, badela maila ona eta afizioa ondia?
Bai, gero frantzialdean, zenta Azparneko Ralia frantziko txapelketan sartzen da. Eta frantzian bada maila osoan bat, mundu osoan ezaguna da frantzia, zenta adibidez ezagutzen dugu be Sebastian Loeb, Sebastian Ogier berriz munduko txapelduna, frantzes pilotoak biziki famatuak dira mundu osoan. Gero Euskal Herrialdean ere afizio asko bada ezagutzen ditugu ere hemen asko etortzen dira eta Euskadiko taldekoak eta dena eta ere han bada jende asko eta Donosti ingurutan eta badira initz eta asko gustatzen zaie hemen etortzea ere eta han ere maila osoan bat bada. Ez da bada gainera Euskadiko txapelketa bat bakarrik Euskadi barnean eta piloto oso onak ere badira eta momentu politak emaiten dituzte eta hori mtsada ere.
Zeintzuk dira miresten dituzun... pilotoak edo piloto bat, baldin bada hola miresten duzuna, eta zuretako, ez dakit miresten duzun oto bat, nahiko zinuke laukan.
Ba, piloto bat, deia, bentsatzeu denek eraiten dutela, baina Sebastian Loeb, da, pixka bat, Lionel Messi futbolean bezala, jigarria da, duela bi aste egin du jali bat, autotipi batekin, eta beste frantses pilotoekin, eta autolo biziki handiagoekin, eta baina entzinen, hori, jigarria da piloto hori, eta... Bera bezala izaita, pentsatzeo denek nahi dutela, ikustea pasatzen eta dena ahigahia da. Eta gero auto bat, nahi nituzke denak ukan, baina gero bat, bat zehazki, oso gustaten zaizkit Citroenak, eta bada Citroen Super 600, lehen Frantziako txapelketan auto berentariko bat, eta hori oso oso gustatzen zait, eta espero dut egun batez jari bat edo egitea olako auto batekin. Gero denak bukaiten baditut ere, utxe izango da.
Etorkizunean, horra ipatzen da esantzazko otoak desagertuko direla, eta beste nola ikusten duzu etorkizuna?
Egia egan, jali aldean, hasten da pixka bat elektrikozko autoak, baina bo, oraindik ez da gauzan dirik egina, ikusten dut bakrik jaliko bista batekin, baina oraindik justu eldunen urtean lehen aldiko mundialeko autoak hibridoak pasatuko dira, eta bon, pentsatzen dut izango dela zer nahi gisaz egun batez pasatuko dela, eta bo, badakigu zer nahi gisaz egun batez behar badak geldituko dela, baina bo. Ez dugu sobera pentsatzen, ez dugu albezain luzaz nahi dugu egin, eta espero dugu albezain luzaz egitea bai.
Eta rallietan errepidea moztua da, mm-hmm, eta beste, bai. Baina rallietatik kanpo nola entrenatzen zira, nun, zenta, bo, ez bai. Duzu ez zira ibiltzen al, errepidean bai. Ero bat bezala, eta jendarmerak bai. Egiten baldin badira, bai. Ez ez, entrenatzen egin ez.
Bai, hori segur. Paue aldean eta badira zirkuito batzu, bi zirkuito, paue eta beste ingurutan. Eta gero egiten da ere batzuetan bideak jende batzukin esten ditugu, emaiten ditugu jendeak punta batetik bestera. Deia eginda ere egiarekin ikustea bide hori estea egun batentzat eta untxa antolatua izaiteko bat. Eta gero bai beti joiten bagira zirkuitotan eta egiten du ere dirua pixka bat gehiago zirkuitoetan eta orduan egiten dugu pixka bat aldugun bezala baina esekulan bide idekietan. Ez da gainera gure autoak ez dira asuratuak eta dena orduan ezin dugu olako arriskurik hartu.
Eta zure soldataren zenbat parti baten da autoen mundurat?
Egiten dugu albezain gehiago sponsor batzuekin, eta gero zenbat ez aski ez dakite.
Dependitzen du.
Bai.
Eta antolatzen duzularik jari bat.
Bai.
Mandizagun auzo batean. Nola auzoko jendeak hartzen dute jarien etortzea?
Badira batzu oso gustatzen zaie. Eta beste batzu pixka bat gutxiago, hori bon, badakigu beti leku batzutan gustatzen zaiela eta beste ez. Eta adibidez izan da kasua orten eta bon, pixka bat bide bat aldatu dugu. Denentzat albezain ongi izaiteko zen eta bon, guk gunai dugu guk ere albezain luzaz jali antolatu. Eta horregatik denek kontent izaitea nahi dugu ere.
Ba, bibazu. Eta mi esker, jenik.
Bai, mi esker zoi.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Aha.
Xan, bai, zinez, zalegotasuna hundia duen gaztea.
Xintxoa da, segura xintxoa da. Me, en fet, ez da hain xintxoa, bakizu zetako, zenta traidore bat da. Saldu du bere saksoa. Aipatzen du saksu, lehen oto eta fitxik.
Fitxik.
Txaldu du. Etxe bat bezala. Behin txaldua.
Nire aitaren,
betikotz galdua.
Nire aitaren kotxea ez dut salduko. Ez da horako saldi bat?
Gabriel
Eristirena.
Ze kultura.
Radio kultura.
Radio kultura. Niker, atxe maiten dut badutara barri huaiten doinua. Normal da hori?
Beñadin huait. Are, musikarekin segituko dugu,
bai.
Eta Katalunia aldera joan
ingo.
Bai, eta guztut, ja da aurkeztu duela artista hau, benan zigarri gustatzen zait. Rita Paez, gaztea, zigarri gaztea, bere amarekin, Elizabeth Roma, eta bideo baten ikusten alda, El Marabino, beraz, bideoa, El Marabino da venezuelar artista baten, Antonio Lauroren, beraz, komposaketa bat, eta hitzak gehitu diote beraz gerostik kantu horri. Eta hau aurten Elizabeth Roma eta Rita Paezek atera duten diska baten aurkitzen da, Como la piel, deitzen dena.
Espainiolez da?
Espainiolez, portugesez, katalandarrez, hizkuntza ezberdinetan kantatzen dute. Kantu gehienek dira adaptazioak, ez dira haienak.
Dos?
Bada...
Nahi batu dutzu gudanik.
Bai. Baina zinez, merezidu deskubritzea, eta El Marabino bideoan ikusten da pixkat Rita Paezen haurtzaroa, nola maitatua izan den, nola musika transmititu dioten bere gurasoek, zenta bere bi gurasoek, Elizabeth Roma eta bere aita ere musikariak dira, eta ba, or, gero normala da ikustea hainbesteko maila duenik, nahiz eta gaztetxo izan hogei bat hogeita bi urte izan behar ditu orain, eta tromboia ere jotzen du kantatu, eta tromboia jotzen du, beraz, el marabino. Bai, gutxi gora bera. Entzun dezagun.
El Marabino, eta zinez, lehen aipatzen ginuen, zure laborari lagun hori behaz horre pentsean zela bere traktorarekin, hau entzuten badu ere, zinez, bere hartxaldea
egina da, bai.
Egina da, bai, zinez.
Horrek uste duen gehiago, akizu, rutier bat. Eta bere kamioinan. Eta hor, entzuten duzu bizia inguruan, eta emaiten duan ere postazen, eta gidari bat bakarrik da bere kamioinan. Eta hor, zinez emaiten du alegera.
Bai. Merezi du deskubritzea, Como la piel, diska, Rita Paez, eta bere ama, Elizabeth Roma gitarran. Eta bikaino. Bukatzeko?
Bai, bukatzeko. Bukatzeko? Unxisten da eselizar batekin bukatzea.
Musika bat ez
da? Bai, musika, prezeski.
Prezeski,
nahi nituen xuriak bukatzeko, hola, ez dakitzetako nahi nituen.
Erresinulak? Eta
xuri erresinulak ez. Lorio.
Lorio,
eta galegin dut, Catherine Lujori, zenta Catherine Lujok.
Katialun.
Grabatzen ditu xuriak. Duku, hala. Eta iduriz, bai, ezartzen ditu bere emankizunan. Baina ni alferraniz eta ez dituten zuten. Baina iduriz bizikiuntzek dira.
Bai, Saturnia Piri,
zinez
gomendatzen duten radiokulturan, entzun gai dituzue Saturnia Piri emankizunak zinez. Musika nahi baduzue gozotasun atxalde bat, egun bat pasatzeko eta entzun, eta deskubritu soinu bereziak merezi du, eta baita ere parte hartzen du Zero for Radio emankizunean Katialin.
Ere,
bai.
Dena iten du.
Beaz, bai. Eta beaz, berari galde ditu diozu, sori...
Bai, Lorio deitzen dena.
Entzuten dugu?
Bai, gotik. Ebe buk... Iker, bukatzeko emankizuna, aipatuko dugu azarua. Eta azaruan gira.
Eta bai.
Bada erranaldi zahar bat, erten duena, azarua hotz, negua motz. Azarua bero, negua gero.
Edarra, bai, edarra.
Milesker.
Milesker.
Zuzkirten eri.
Milesker.
Ziko dituko olako txuri batekin.
Bai. Aste hon bat pasa?
Gisabera.
Zamultza?
Adio.
Radio Kultura. .eus